είναι αυτό το κόλπο τώρα με τις χρυσές αποδείξεις.
Να πούμε πως όσες εκδίδονται από συγκεκριμένα επαγγέλματα θα μετρούν διπλά για το χτίσιμο του αφορολόγητου κεραμιών το δηλωθέν εισόδημα. Πακέτο μέτρο ετοιμάζουν για την τόνωση της οικονομίας το Υπουργείο Οικονομικών και την περιστολή της φοροδιαφυγής, κύριε Παπαδάκη, με όπλο τις αποδείξεις που πρέπει να συντρώνουν οι υπογείτες, πολλές από τις οποίες θα μετράνε διπλά για το χτίσιμο, για αυτό τους ονομάζουν και χρυσές. Να πούμε κάποια επαγγέλματα που έχουν στοχοποιηθεί εν μέσω ελέγχου, που σημαίνει πόσο φοροδιαφεύγουν και κατ' επέκταση, εάν αυτούς, με αυτό το σκεπτικό είναι χρυσές, ανεβάσει το εισόδημα, με την πίεση να διπλασιαστεί το ποσό του φόρου, έτσι ώστε να αρχίσουν να δίνουν και αυτοί φόρο. Ποια επαγγέλματα είναι? Πάμε, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί έχουν βάλει μια κατηγορία αυτού. Δεύτερη κατηγορία είναι ενοικίαση ακινήτων, τουριστικών και μη καταλημάτων και ενοικίαση βιοταχή. Επίσης τα συνεργεία αυτοκινήτων. Επίσης έχουν βάλει στην άλλη κατηγορία τα κομμωτήρια στην ούτα συνδικής δυναστήρια. Και ένα άλλο μεγάλο πακέτο είναι τις οικοδομίες, δηλαδή ηλεκτροματιστές, ηλεκτρολόγοι, ξυλουργοί, επιπλοκοί, ξυλουργοί, δραυλικοί, κατασκευές αλουμινίων, όλα αυτά που έχει το σπίτι, που σημαίνει το σκεπτικό είναι ο ιδιώτης, πάει σε όλους αυτούς, ζητάει να μην κοπεί απόδειξη πιο χαμηλό ποσό.
Ναι, σου λέει κάνει 50, δώσε μου 30.
Ναι, ειδικά αυτή που η επαφή και η συναλλαγή είναι μη ορατή,
ναι.
Έχει το Υπουργείο Οικονομικών εντοπίσει πως αυτό το πακέτο που είμαστε σε επαγγελματίες θα πρέπει να προσανατολίσει τον κόσμο έτσι ώστε να ζητούν αποδείξεις και αυτό θα το διπλασιάζει. Οπότε αυτή την πρόταση την κάνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να τους δώσει το OK,
ναι.
Για να παρέχουν τα κίνητρα σε μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, επιχειρηματίες και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων να τις ζητήσουν από τις κατηγορίες αυτές που προείπαμε, που βρίσκονται για αυτούς ψηλά στη λίστα. Επίσης το Γενικό Λογιστή του Κράτους επεξεργάζεται το σχέδιο αυτό βάσει αποδείξεις έτσι ώστε να τους χτίζει το αφορολόγητο να διπλασιάζει. Ένα παράδειγμα να πούμε πως αν κάποιος επισκεφθεί έναν γιατρό και λάβει απόδειξη 100 ευρώ, το 25% της απόδειξης, δηλαδή ένα 25 ευρώ, θα μειώσει το δηλωθέν εισόδημα. Που σημαίνει κατ' επέκταση τα 100 ευρώ θα έχει κέρδος ένα 11 ευρώ. Είναι καλό σε ένα βαθμό. Καλό βέβαια είναι να πηγαίνει ο έλεγχος κατευθείαν στον επενδυματία και όχι να πιέζουν στον κάθε ένα πολίτη. Βέβαια στο εξωτερικό αυτό είναι αυτονόητο, δεν χρειάζεται να βάλω τέτοια κίνητρα. Είναι συνειδητοποιημένη διότι έχει αυστηρές ποινές.
Μα με συγχωρείτε κύριε Λιβαριωτάκη, στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, ο νόμος με τα οικονομικά τους έχει αλλάξει 100 χρόνια. Οι άνθρωποι έχουν κάποια δεδομένα. Δεν είναι ότι μια μέρα ξυπνάς με 12% ΦΠΑ και την άλλη ξυπνάς με 28, ας πούμε. Αυτό είναι το θέμα.
Ναι, εδώ πάμε ανάλογα την τσέπη μας. Τι ζόρε έχει η τσέπη του Υπουργείου Οικονομικών, κάθε φορά μεταβάλλεται.
Το ζόρε. Λοιπόν,
το πρόβλημα στην παιδεία, στην οικονομία και στην εξωτερική πολιτική, αυτά τα τρία που δεν το έχουν καταλάβει τόσα χρόνια όλοι οι κυβερνώντες, να έχουν μια σταθερή πολιτική, οποιαδήποτε κυβέρνηση αλλάξει, θα είχαμε πάει πολύ μπροστά. Παρ' όλα αυτά, στο κομμάτι αυτό έχουν προσθέσει κάτι άλλο. Στη φορολατρία, στους φόρους που έχουν κάθε μήνα την κλήρωση, σκέφτονται να κάνουν πρόταση έτσι ώστε να βάλουν ένα τρίμηνο να κερδίζουν και σπίτι από τη χρηματική εταιρεία του Δημοσίου που έχουν περίθεμα σπίτια πολλά και αυτή τη σκέψη ένα τρίμηνο.
Ωραία.
Να κληρώνεται και ένα σπίτι μεγάλης αξίας πέρα από τα χιλιάρικα που δίνει ένα μήνα, ένα σπίτι με 100.000 ευρώ να υπάρχει ένα πιο μεγάλο κίνδυνο, οπότε συνδυάζει τη σκέψη να μαζέψω αποδείξει να έχω το 25% μείωση.
Και να μπω και στην κλήρωση.
Τις χρυσές αποδείξεις, να μπω στην κλήρωση και των χειριών και του σπιτιού.
Ωραίο.
Οπότε, σε συνδυασμό βέβαια με την μείωση που ανάγγειλε ο Πρωθυπουργός στην ενέξη Θεσσαλονίκη, που θα έχουμε, το πάνε στην προηγούμενη εκπομπή.
Ναι, ναι.
Αν θυμάστε με την κατάρρευση της φορά συνελεγγύης. Οπότε όλο το πακέτο αυτό προσπαθεί να βοηθήσει την οικονομία. Βέβαια, το Υπουργείο Οικονομικών, να πούμε και κάτι άλλο, έχει στη φαρέτρα για το επόμενο δίμηνο σκέψεις, όπου, όπως θα έχετε πει στην εκπομπή στις προηγούμενες μέρες, ετοιμάζουν να δουν ανδρομικά δίχως παρακαλείς φόρους ναι, ναι, συνταξιούχους, ναι, ναι. Ένα μεγάλο ποσό. Επίσης θα αυξηθεί λίγο το επίδομα θέρμανσης, γιατί και εκεί πάμε στα 16 εκατομμύρια επιπλέον ποσό για να βοηθεί το χειμώνα που λόγω της πανδημίας, λόγω της οικονομικής κρίσης όλο αυτό το διάστημα, εμείς θεωρητικά είμαστε καλά στην Κρήτη. Στη Βόρεια Ελλάδα όμως ήδη σε κάποιες περιοχές και τώρα αρχίζουν σιγά σιγά και...
Βέβαια, ανάβουν τα καλοριφέρ, δεν γίνεται αλλιώς.
Ανάβουνε. Εμείς πάμε στη θάλασσα, εκεί πάνε στα βουνά. Είμαστε ένας ευλογημένος τόπος εδώ και καλό είναι αυτό να το προστατεύσουμε όσο γίνεται. Επίσης ετοιμάζουν μια ρύθμιση μεγάλη από 120 δόσεις, θα θέλουν να πάει στις 240. Και αυτό έχουν πάρει μια έγκριση, αλλά ανάλογα τα οικονομικά σκέφτονται πώς θα το επεξεργαστούν ή πώς θα το παίξουν. Γιατί ναι μεν είναι καλό όπλο από τη μια πλευρά και είναι παπάκι, αλλά από την άλλη θέλουν να μαζέψουν και χρήματα.
Εννοείται.
Γιατί αν σου δώσει εσένα προστάς ένα μεγάλο ποσό, 120 δόσεις επιπλέον 240, πού θα μαζέψει ζεστό χρήμα να δώσει συντάξεις, να δώσει την καθημερινότητα, να δώσει στα νοσοκομεία και όλα αυτά. Είναι και μια δύσκολη εξίσωση, οπότε παρόλα αυτά υπάρχει, έχουν πάρει έγκριση, θα δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα το επεξεργαστούν και τι θα βγάλουν στην αγορά, όπως και κάποια μερίδα που θα δώσουν.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έχω τώρα εδώ. Θα τα πω μαζεμένα και ό,τι προλάβετε θέλω να μου πείτε.
Μπράβο, ναι.
Σχετικά με τις παρατάσεις και προθεσμίες υποβολής δηλώσεις με συνεργασία 1 και τα λοιπά, έχω, αλλά τι να πω τώρα, δεν πρόβλημα να πω τίποτα. Η προθεσμία υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων από τους δικαιούχους ειδικών κατηγοριών, αλλά θέλω να σταματήσω λίγο στους καλλιτέχνες. Επειδή έτσι...
Να πάμε κατευθείαν εκεί.
Ναι, δεν πάμε στους καλλιτέχνες να μας πείτε. Γιατί,
ναι, γιατί
είναι μια ομάδα.
Πω,
ναι, είναι μια ομάδα που έχει πληγεί ιδιαίτερα, θα έλεγα.
Οι άλλες προθεσμίες, κύριε Παπαδάκη, που αναφέρατε, είναι, από χθες μέχρι περίπου μέσο όρο. Κάποιες είναι 12 του μήνα λίγουν και άλλες είναι 20. Δηλαδή, κάποιες που έχουν μηχανισμό στην εργασία β' φάση στην ουσία είναι να αναλύσουμε, να μην πούμε πολλά νούμερα. Η β' φάση είναι να αναλύσουμε σε αυτούς τους εργαζόμενους που έχουν μπει κατά το μισό εργασία, κατά το μισό κάθονται, 50% συνεργασία, να δηλώσουν ποιες μέρες δούλεψαν για να πάρουν χρήματα. Αυτές οι προθεσμίες για τις επιχειρήσεις στην ουσία είναι 6 μέχρι 12 του μήνα, για να πούμε έτσι χοντρά κάποιες ημερομηνίες. Παρ' όλα αυτά έχουμε προθεσμίσει και στους εργαζόμενους. Καλό είναι να σκουμπηθούν και οι εργαζόμενοι.
Ωραία.
Να δούνε, να παρακολουθήσουν την επιχειρότητα πότε ή του καθένα. Θεωρώ από τη στιγμή που έχουν μπει στην εργασία και κάνουν το μισό χρονικό διάστημα, έχουν άπλετο χρόνο να ξέρουν να μην χάσουν οι προθεσμίες αυτές. Να πάμε τώρα εκεί που είπατε στους αγαπητούς
καλλιτέχνες
μας, όπου εκεί έχουμε ένα θέμα όπου πρέπει να εγγραφούν σε μια πλατφόρμα όπου είναι artsculture.professional.self.gov.gr, όπου οι εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού δίνονται να εγγραφούν, αυτό σημαντικό, στις 15 του μήνα στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Έχει μια εβδομάδα δηλαδή, έχει μια εβδομάδα ακόμα.
Ναι, μέχρι 15 του μήνα είναι σήμερα 8, άλλες 7 μέρες. Δηλαδή μέχρι την άλλη εβδομάδα σαν σήμερα.
Ωραία.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Όσοι έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν στην ανωτέρα πλατφόρμα, δύναται υποβάλουν από μία τις εγγραφές, καθώς και ξεχωριστά τις για ορθή επανάληψη. Να το έχουν στο νου τους, να το δουν και αυτό, έτσι ώστε να πάρουν τα 534 λογικά που τους αναλογούν εκεί. Επίσης όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να το παρακολουθούν, γιατί είναι ειδικές κατηγορίες αυτές που δεν είναι, ας πούμε, με κάτι οτιδήποτε, και καλό είναι να μην χάσει προθεσμία, γιατί το βλέπω δύσκολο, τα χρήματα μειώνονται. Και μετά το μεγάλο πρόβλημα γενικά σε όλη την εποχή του κορονοϊού είναι, κύριε Παπαδάκη, οτιδήποτε πρόβλημα προκύψει είναι δύσκολο να βρεις κάποιον να σου απαντήσει.
Αυτό είναι το θέμα.
Δηλαδή τις προάλλες με κάποιους συνάδελφους συζητούσαμε σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Ένας από τους πολλούς εργαζόμενους είχε πρόβλημα, ένας. Δεν πήρε κανείς επίδομα και δεν μπορούσε να βγάλει άκρη με ποιον να μιλήσει. Έπαιρνε εδώ, δεν ξέρανε. Στην Αθήνα δεν σηκώναν τίποτα. Το πρόβλημα είναι αυτό, πως η επαφή, το να σου λυθεί ένα πρόβλημα, είναι πολύ δύσκολο μετά. Ούτε εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε. Παίρνουν τηλέφωνο, δεν. Πρέπει να πας στην Αθήνα, να πας στο Υπουργείο, να δεις επί τόπου.
Είναι,
αυτό είναι λίγο.
Είναι τρέλα.
Στην περιφέρεια λίγο δύσκολο.
Ναι, είναι μια τρέλα.
Φανταστείτε για ένα άτομο που είχε ένα πρόβλημα ενδεχομένως, είτε προσωπικό, ήταν κάποιο ενδεχομένως μηχανογράφηση, κάποιο αριθμό μητρό, κάποιο άμυκα λάθος ή διπλό άμυκα ενδεχομένως, και κόλλησε όλο το σύστημα και δεν πήρε κανείς χρήμα. Και περιμένει να λυθεί και δεν σηκώνει άνθρωπο στο τηλέφωνο.
Αυτά
είναι ένα θέμα βέβαια.
Μεγάλα αυτό, ναι, προβλήματα. Ναι.
Το καταλαβαίνετε, φαντάζεστε πως μια υπηρεσία που μπορεί να παίρνει όλη η Ελλάδα τηλέφωνο με ερωτήσεις, έχουν και αυτοί απελπιστεί και δεν προλαβαίνουν να σηκώνουν τηλέφωνα. Είναι το θέμα της επικοινωνίας, και αυτό καλό είναι με την ψηφιακή εποχή που έρχεται, και ειδικά με τη Microsoft τώρα που ετοιμάζει ένα μεγάλο σερβερ με μεγάλη επένδυση. Μήπως έχουμε παραπάνω ευελιξία και εξυπηρέτηση στον πολίτη.
Πάντως το Υπουργείο Οικονομικών μας λέει ότι είναι έτοιμη, λέει, για πρόσθετες παρεμβάσεις και μέτρα στήριξης των οικογενειών και των επιχειρήσεων στο τέλος του έτους. Μακάρι.
Ετοιμάζονται, κύριε Παπαδάκη, στις επόμενες μέρες έχουμε μια αύξηση. Αν θέλετε να πούμε δύο πράγματα, δεν έχουμε χρόνο για το επίδομα στέγαση.
Έχουμε με πέντε λεπτά, πείτε μου.
Το ελάχιστο εισόδημα και επίδομα τέκνου, διότι αυτό ενδιαφέρει πάρα πολλούς. Δηλαδή θα αυξηθούν και το επίδομα στέγασης και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και το επίδομα τέκνων.
Ναι.
Όπου παράδειγμα, ας πούμε, το επίδομα στέγασης που έχει ένα θέμα λόγω της πανδημίας και της χαμηλής οικονομικής κατάστασης μεγάλου κομματιού της κοινωνίας, όπου το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το προσαυξάνει κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, έτσι ώστε να πάρει το επίδομα στέγασης. Για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα του νοικοκυριού, το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως εξής: 200 ευρώ για το μήνα για μονοπρόσωπο, 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο και 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος. Οπότε φανταστείτε μια τετραμελή οικογένεια που έχει χαμηλό εισόδημα, περίπου είναι 400 ευρώ το μήνα σαν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, και είναι καλό.
Καλό, βέβαια.
Επίσης το επίδομα τέκνων είναι σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία που μπορεί να πάρει είναι μέχρι 6.000 εισόδημα. Η δεύτερη 6 με 10 και η τρίτη 10.000 μέχρι 15, που πάει αναλογικά μειωμένο το ποσό ανάλογα κατηγορία. Δηλαδή στην πρώτη κατηγορία παίρνει πιο πολύ χρήμα. Αυτά εν ολίγοις είχαμε να πούμε, κύριε Παπαδάκη. Καλό είναι ο κάθε ακροατής να το ψάχνει λίγο παραπάνω. Πρέπει να μπουν όλοι στον κορμό και στο άρμα της πληροφορικής, θέλοντας και μη, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς όλα αναρτούνται εκεί, όπως λέμε παλιά άγνοια νόμου, όπως και τώρα απαγορεύεται, έτσι και άγνοια της χρήσης πληροφορικής δεν μπορεί να γίνει, γιατί αν το ακούσατε, βγάλαν ανακοίνωση τα υπουργεία, τα φαξ καταργούνται, οπότε το email και η πληροφορία αυτή πρέπει να την έχουν όλοι υποχρεωτικά, όπως στις φορολογικές δηλώσεις. Βάλαν βασικά ένα email, να μου πεις ο παππούς ή η γιαγιά 70 χρονών να έχει το email να περιμένει να κάνει απάντηση. Εκεί τώρα.
Επιστρατεύουμε τα εγγόνια. Επιστρατεύουμε.
Ακριβώς, όπως το είπατε.
Έτσι είναι, έτσι. Δεν μου λέτε, εγώ άμα γράφω καμιά μαντινάδα, μπορώ να λογίζω με καλλιτέχνης για να μπω στο επίδομα.
Χθες είχα πέσει έναν πελάτη και μου λέει. Ένα υπάλληλο, εγώ μπορώ να πάρω το επίδομα αυτό? Του λέω, τι κάνεις? Μου λέει, παίζω. Του λέω, τι παίζεις, αφού είσαι εργαζόμενος εδώ? Λέει, παίζω λαούτο.
Σοβαρά.
Λέω, κοίταξε, ναι, λέει, η μισή κριτή μπορεί να παίζει, αλλά πρέπει να δεις τις προϋποθέσεις έχεις για να μπορεί να μπει. Οπότε ο καθένας που θεωρεί τον εαυτό του καλλιτέχνη, δεν βγάζει μαντινάδα, είτε παίζει ένα όργανο, να δει προϋποθέσεις, να έχει κάποιο αίσθημα, να έχει κάνει έναρξη για να μπορεί να
μπει. Αν μπράβο. Εδώ μου έρχεται τώρα αυτό που λένε, μα εγώ λέει, γιατί δεν κληρώνομαι στο χιλιάρικο, όπως το λένε, που κάνει το Υπουργείο που λέγαμε προηγουμένως.
Χωρίς να πάρει απόδειξη.
Όχι, και απόδειξη να παίρνει πρέπει να έχει δηλώσει το λογαριασμό, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια, εντάξει, αυτό σας λέω, πως η πληροφορική έχει μπει ήδη στην καθημερινότητά μας, οπότε θα πρέπει να επιστρατεύσουμε παιδιά, εγγόνια, έτσι, να παρακολουθούν.
Και στους ειδικούς, κύριε Λιβαδιώτακη, να πηγαίνουν σε εσάς.
Ναι, εντάξει,
όλους που
θεωρούμαστε εμείς, ό,τι κρέμεται με κωδικούς του τάξης, όλες τις απαντήσεις πηγαίνουν στους λογιστές σας, πηγαίνετε αυτό. Καλό είναι όμως να.
Και ήδη να το
ξέρει ο καθένας το τι γίνεται. Ναι, βέβαια.
Έχετε δίκιο.
Ο κάθε συνεργάτης δεν μπορεί να ξέρει του καθενός τα προσωπικά του τι έχει, τι κινείται, τι έχει κάνει, mm-hmm. τι έχει στο μυαλό του, τι θέλει να κάνει. Οπότε καλό είναι να υπάρχει μια συνεργασία τόσο με κάποιους συνεργάτες όπως οι λογιστές, δικηγόρες και αυτά, αλλά καλό αυτό είναι και ο καθένας να πάρει τα ενία στα χέρια του.
Εννοείται.
Να τα ξέρει, να ψάχνετε.
Εννοείται.
Δηλαδή το gov.gr αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδάκη, άμα μπείτε μέσα, έχει πάρα πολλές επιδόματα. Που και εμείς πολλές φορές τα βλέπουμε και λέμε υπάρχει αυτό, θέλει ψάξιμο. Καλός ή κακός. Mm-hmm.